Cuvântul Domnului este din Evanghelia după Matei, capitolul 25, de la versetul 1 la versetul 13. Astăzi, pilda celor 10 fecioare. Iată cuvântul Domnului. Atunci împărăția cerurilor se va semăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Amin. Domnul să-și binecuvinteze cuvântul pentru mintea și inima noastră. Amin. Vă rog să ocupați locul. Astăzi, pilda celor 10 fecioare din seria aceasta a pildelor de veghere, care se pot numi și pilde de avertizare. Știu că nu sunt și n-au fost pilde prea populare, pentru că noi așteptăm mereu să fim lăudați, să fim motivați, să se lucreze pozitiv cu noi. Domnul Iisus însă de foarte multe ori are mesaje mai puțin plăcute, populare, fiind mesaje de avertizare. Aveți grijă, păziți-vă, vegheați! Aceasta este o pildă care intră în această categorie. Explicația pildei sau scopul pildei este exact ultimul verset citit: vegheați, dar, căci nu știți nici ceasul, nici ziua în care va veni Fiul omului. Deci pilda aceasta astăzi ne va vorbi despre cum să te pregătești în viață pentru final, cum să veghezi. Pentru unii pilda aceasta este o pildă care vorbește despre întârzierea mirelui. Greșit. Pilda nu vorbește despre zăbovirea sau întârzierea mirelui. Este doar un fragment acolo, o expresie. Nu, pilda aceasta nu atacă problema întârzierii, ci a vegherii. Deci, pe scurt, pilda face parte din acele cuvântări ale lui Iisus care ne ajută să ne pregătim, să ne cercetăm lăuntric, să vedem dacă suntem gata ca oricând, să vină Domnul sau să plecăm noi la El. Care este contextul? Contextul este o nuntă. Cui nu-i plac nunțile? Poate mireselor în ziua aceea sau mirelui, că sunt foarte agitați. În întâlnirile pe care le-am cu viitorii miri, ca păstor, fac așa numita consiliere premaritală. Și printre lucrurile la care sunt atent să-i pregătesc este să nu se prea consume pentru această zi, să intre obosiți. Ați văzut mirese, miri care sunt terminați, nu se pot bucura de ziua cea mai așteptată a lor pentru că sunt epuizați și obosesc și cei din jur. O nuntă ar trebui să fie caracterizată de bucurie. La evrei, să știți că nunțile erau foarte vesele, da? Diferite de ale noastre. Am citit mai multe despre acele nunți. Nunta la evrei, aș vrea să dau câteva informații adunate din mai multe surse, se desfășura după un fel de ritual. Nu, ca și la noi de altfel, dar nunta la evrei ținea o săptămână. Evenimentul nunții era cunoscut și devenea prioritar pentru toți cei din familie și prieteni și din sat sau localitatea unde se ținea nunta. Se făcea întâi logota, apoi se făcea actul oficial al căsătoriei. Exista o perioadă de pregătire și nunta, zic, care conținea banchetul acela, masa, zic, timp de mai multe zile. Pilda Domnului Iisus Hristos nu descrie toate etapele unei nunți, ci se referă la ultima etapă a nunții. Nunta se ținea de obicei noaptea la casa mirelui cu cântece și dansuri. Și ritualul era în felul acesta: întâi mirele se ducea după mireasă și în timp ce mirele întârzia, cei din familia mirelui discutau despre darurile primite, despre cât de bună a fost alegerea mirelui, etc. La orice nuntă exista un fel de manager, dar și un mesager. Mesagerul striga pe străzi când venea mirele. Întâmpinarea se făcea de către un grup de însoțire, așa, un fel de escortă, care se ducea la un loc prestabilit cu mirele, unde se întâlneau și unde acesta urma să fie sărbătorit. În întâmpinarea mirelui veneau fetele fecioare, adică fetele nemăritate, cu candele în mâini. Candelele erau un fel de torțe care ardeau și funcționau cu ulei. Aceste fete întâi conduceau mirele la casa miresei, apoi însoțeau mireasa la casa mirelui. Aceste fete fecioare trebuiau să se asigure că au suficient în ulei pentru torțe. Și după tot acest proces urma masa la casa mirelui. Și ziceam, după nuntă cei doi miri stăteau acasă, cam o săptămână ca să primească oaspeți. Acesta era ritualul în vremea respectivă. În pilda noastră se pomenește despre nuntă, despre mire, vedeți, fete, fecioare, cam tot ritualul este prezent și mesagerul acela care striga pe uliți. Sigur, cei mai mulți comentatori și predicatori recunosc că mirele este Iisus Hristos, mirele nostru ceresc. Cele 10 fecioare ar reprezenta biserica, comunitatea creștină. Și sunt câteva dovezi istorice în favoarea acestei cifre. Candelele, lămpile acelea sau torțele, ar reprezenta identitatea credinciosului ca parte a bisericii, a comunității. Revenirea mirelui, evident, se referă la finalul istoriei, iar momentul trist de la finalul pildei cu respingerea fetelor fecioarelor neînțelepte se referă la judecata finală. Iar motivul principal al condamnării acestor, al osândirii celor 5 fecioare neînțelepte a fost lipsa uleiului. Și vom vedea ce semnifică aceasta. Acum, dacă te uiți la text, cele 10 fecioare aveau multe lucruri în comun. Da? Toate cele 10 fecioare se chemau la fel. Nu se făceau distincție la început. Toate erau parte invitate să fie parte la nuntă. Aveau un rol foarte bine stabilit să pregătească venirea mirelui. Ăsta era rolul lor. Adică, prin extrapolare, toți ne numim creștini, da? Pe parcurs însă s-ar putea ca unii să intre într-o altă categorie decât credincioși înțelepți pregătiți și să fie considerați credincioși neînțelepți, nepregătiți. Toate fecioarele arătau la fel, adică erau curate. Asta se subliniază, interesate de eveniment, de închinare, și-au luat candelele cu ele, dar nu toate au avut același sfârșit. Toate aceste fecioare aveau acea candelă, acea lampă, în sensul că toate reprezentau ceva religios, profesau ceva, credeau în ceva, dar nu toate au avut suficientul ei. Și toate au avut același obiectiv, să-l întâlnească pe mire, dar nu toate au ajuns în sala de nuntă. Acum, vedem câteva similarități, dar ne șochează disimilaritățile, adică era o deosebire între ele, cum spuneam, 5 erau considerate înțelepte și 5 erau considerate neînțelepte. Aici nu e vorba de capacitatea intelectuală a lor, ce IQ aveau. Nu, diferența a făcut o decizia corectă a unora și decizia greșită a celorlalte. Pentru că primele și-au luat rezervă de ulei, au anticipat criza și asta înseamnă că există creștini prudenți, atenți, care perseverează cu grijă în credința lor. Dar fecioarele neînțelepte simbolizează pe acei credincioși nepregătiți. Aș zice chiar ușuratici. În aparență, vedeți, toate arătau bine, erau pregătite de nuntă, dar un detaliu le diferenția. Atitudinea. Atitudinea față de evenimente. Știau că vine mirele. Unele s-au gândit precaute și au zis, e înțelept, dacă cumva se lungește tot evenimentul și nu o să avem ulei, hai să luăm o rezervă. Celelalte nu s-au gândit la asta. Au avut o atitudine neglijentă, superficială. Problema nu este că fecioarele au adormit. Toate au adormit. Au ațipit. În așteptare. Problema era altundeva. N-au fost pregătite toate. N-au fost precaute. Și întâlnirea cu mirele, evident, a fost complet diferită. Fecioarele neînțelepte au crezut că venirea mirelui e programată de ele. De aceea nu s-au pregătit temeinic. Și mirele a venit când ele nu s-au așteptat. Nu când au programat ele, când au gândit ele că ar veni. Și de aceea n-au fost pregătite și mirele nu le-a recunoscut. Vedeți, în final, cunoașterea mirelui e decisivă. Conta dacă mirele le cunoaște și dacă ele îl cunosc cu adevărat pe mine, mire. Și aici nu se referă la o cunoaștere de distanță, ci la cunoașterea inimii. Există un tip de cunoaștere personală, de contact, și aceasta în final contează. Dar problema de fond, deci, la această pildă este următoarea. Că trebuie să fim pregătiți. Pregătirea contează, pregătirea spirituală, evident. Ce avertizări avem concret aici? Dacă am găsit scopul principal al acestei pilde, care este ai grijă de pregătirea ta, că nu știi când mirele vine sau tu pleci, adică când se termină istoria asta și mirele Hristos, Fiul Dumnezeu, vine în putere și schimbă totul, sau tu pleci în fața mirelui. Iată câteva lucruri practice care ne-ar putea ajuta. Ce observ aici este că există în domeniul spiritual lucruri care nu se pot obține în ultimul moment. Și lecția pe care eu o învăț de aici este următoarea. Ca să fii pregătit, trebuie să crezi că viața veșnică nu este transferabilă. Există în zona spirituală valori, lucruri, da, pe care le primesc credincioșii, dar nu le pot transfera la alții. Vorbim aici despre acest ulei, care pare să fie un fel de balama la toată pilda aceasta. Uleiul, să știți, în Biblie, în foarte multe cazuri, este identificat cu Duhul Sfânt. Aproape toți comentatorii pe care am consultat să văd ce înseamnă uleiul, merg pe această interpretare și este acoperire. Este un simbol al prezenței lucrării Duhului Sfânt. De aceea, ce spune această pildă este că uleiul, adică acea prezență a Duhului Sfânt în viața ta, care te face să arzi, da? Să funcționezi spiritual, nu se poate transfera de la unul la altul. Tu trebuie să ai uleiul. Tu trebuie să ai Duhul Sfânt în tine. Nu poți să zici, îl voi da și celuilalt de lângă mine, celui care nu are sau... Nu există în zona asta spirituală astfel de tranziții, de transferuri. Deci vedeți ce contează, spune Domnul, este în așteptarea finalului, orică te duci tu la Domnul, orică vine El, contează ce este înăuntru, înăuntru tău. Ai sau nu ai uleiul Duhului Dumnezeu în tine? Și dacă l-ai, să știi că nu-l poți da, împrumuta la alții. Eternitatea, veșnicia, nu se negociază. Pregătirea spirituală pentru noi, dragi frați și surori și ascultători, nu poate fi lăsată în ultima clipă sau creditată de altcineva. Cum spunea un înțelept, înțelepciunea constă în a anticipa consecințele. Ca și pilda de dinainte, vă amintiți pilda celor poftiți la cină, când Iisus, când stăpânul invită la cină pe mulți, dar nu vin. Și atunci trebuie să iasă pe stradă, la colțuri, să invite pe cei care inițial n-au fost vizați să intre la cină. Și aceștia vin. Și răspunsul lui Iisus a fost simplu. Mulți chemați, puțini aleși. Există așadar lucruri potrivite pentru viața spirituală și pe care tu trebuie să le ai. Dar întrebarea este, ai harul acesta dat de Duhul lui Dumnezeu? Fetele acestea erau toate din aceeași comunitate, dacă vezi, din aceeași biserică, dar nu asta a contat. Pentru că poți să fii în biserică și să te pierzi. Pe parcurs, să începi bine împreună cu ceilalți, dar să nu doar să ațipești, adică să fii neatent, neatentă, dar să-ți lipsească ceva pe parcurs, să pierzi ceva din vedere, să nu te pregătești corect. Există în Proverbe un verset, Proverbe 5 cu 14. Proverbe 5 cu 14 spune așa: cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Cum? Păi dacă ești cu ceilalți, nu e o garanție că va fi totul bine? Nu. Da, poporul, adunarea te protejează, te ajută, te impulsionează când ești căzut, te ridică și... Dar nu este o garanție că vei putea ajunge la final. Te poți nenoroci în mijlocul adunării. Sau cum spunea Apostolul Pavel în 2 Timotei 3 cu 5, când vorbea despre evlavie. Evlavia, știți ce este? Disciplina sufletului. Că sunt unii care au doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Adică în afară să arăți bine și nimeni să nu-și dea seama că ceva e putred în inima ta, ceva nu-i bine acolo. Nu mai ai ulei, nu mai ai viață, nu mai ai puterea Duhului Sfânt în tine. Ai o formă de evlavie, în afară doar, dar înăuntru nu-i bine. Pentru aceștia are Iisus Hristos această pildă. Aveți grijă, zice, vegheați, nu cumva să vă lipsească esența. E ca și cum sunt unii care sunt dedicați lucrării, dar nu sunt dedicați lui Iisus. Nu a fi activist, a face de toate, fără să ai relație, părtășie cu Iisus. Pentru ce o faci? E ca și în pilda semănătorului. Când sămânța poate cădea, sau să asculți cuvântul lui Dumnezeu, dar să nu ai niciun rod. Să încolțească pentru o vreme, dar fără niciun rod. Aceasta e prima lecție pe care eu o văd, o învăț de la Domnul Iisus aici, din pilda Lui. Că viața veșnică, lucrurile duhovnicești, de bază, nu sunt transferabile. Că există în domeniul spiritual anumite valori, dacă vreți, care nu trebuie lăsate să fie obținute, să le ai în ultimul moment. Cum au încercat cele cinci fecioare neînțelepte? Domnul să ne ajute să fim atenți și pregătiți, să ne verificăm inima, ca nu cumva să fim fără putere, fără ulei, fără Duhul Sfânt în noi și să mergem doar dintr-o inerție religioasă, fără nicio viață, viață de sus. A doua învățătură este aceasta, sau a doua lecție pe care o pot extrage. Este așa, să fii pregătit, pentru că oportunitățile odată pierdute nu se mai pot recâștiga. La ce mă refer? Participarea la o nuntă era o mare onoare. Da. Așa cum vedem și la nunțile noastre, domnișoarele de onoare se pregătesc din timp, câte febrilitate, da, emoții, pregătire, da, frumos. De ce aceste fecioare neînțelepte din pildă au fost în final excluse de la nuntă? Totul arăta bine până la un punct. Ce oportunitate! Nu cred că aceste fecioare au fost excluse de la nunta mirelui pentru că ușa s-a închis sau pentru că, știu, portarul nu le-a recunoscut. Problema a fost că ele l-au insultat pe mire și implicit pe toți ceilalți din jurul lui, pentru că a abordat cu ușurătate nunta, cu superficialitate, cu neglijență. E ca și pilda aceea cu haina de nuntă. De ce omul care a intrat totuși la masă, deși nu era inițial invitat, a fost dat afară de stăpân? De ce? Pentru că l-a insultat pe stăpân. N-a venit pregătit. E normal ca fecioarele înțelepte să se gândească de două ori, să dea sau nu ulei celorlalte, pentru că se gândeau în felul acesta, nunta ar fi un eșec și pentru ele. Și poate nu va mai fi niciodată o ocazie de a mai intra la nuntă, să n-avem nici noi și nici ele, nu intrau niciuna în sala de nuntă. Vedeți cum criza arată cât de pregătit ești. Deci, există în domeniul spiritual lucruri care nu se pot împrumuta. Anumite moșteniri, valori spirituale sunt rezultatul unui proces. Nu pot să-ți împrumut credința mea sau caracterul meu Tu trebuie să ai credința ta, tu trebuie să ai caracterul tău. Nu pot să-ți împrumut mântuirea. Hai să vedem cum facem. De aceea fac această pauză și dau exemplul acesta din istoria bisericii. Când reformatorii au vrut să schimbe biserica catolică din interior, n-au fost acceptați, au fost dați afară și s-a creat o altă ramură a creștinismului, biserica protestantă. Când Luther, Calvin, Zwingli și ceilalți reformatori și anabaptiștii au revoluționat viața bisericii, ei au cerut, printre altele, să se elimine anumite practici religioase care denaturau adevărul Evangheliei, de exemplu, rugăciunea pentru morți. Rugăciunea aceasta a funcționat de câteva sute de ani, la fel și așa numita doctrina purgatoriului. Un fel de învățătură că ar exista încă o șansă, a doua șansă pentru unii care au murit, să fie reabilitat, să fie ajutat, să nu stea așa de mult în iad și așa mai departe. Aceste învățături, reformatorii le-au considerat inovații, doar ca să, nu știu, să controleze, să păcălească poporul și au zis, noi nu vom ține la ele și noi știți, facem parte evanghelici, facem parte din această mișcare de protest și de reformă în cadrul bisericii catolice. Noi nu avem rugăciunea pentru morți. Noi nu credem că acum ne putem ruga lui Dumnezeu să schimbe statutul cuiva care a murit. Noi nu credem în astfel de împrumuturi, transferuri. În domeniul spiritual nu există lucruri care se pot împrumuta. Ca și cum tu să te rogi cu credință aici pe pământ și să dai credință celui care a murit, să ai har aici pe pământ și să dai har celor care au murit, să le dea o a doua șansă, noi nu avem o astfel de învățătură. Iisus Hristos ne îndeamnă altceva, că fiecare este responsabil de viața lui spirituală acum, aici. De aceea trebuie să ai grijă de starea ta spirituală, de starea ta interioară. Vă amintiți ce spunea Domnul în predica de pe munte, Matei capitolul 7, că mulți îmi vor zice în ziua aceea, și se referă la ziua judecății, judecata finală. Doamne, dar n-am scos noi draci în numele Tău, n-am prorocit în numele Tău, atâtea lucrări am făcut în numele Tău. Și Iisus le va răspunde, niciodată nu v-am cunoscut. Ce spune Iisus în pildă? Mirele, versetul 12. Dar El, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. E tristă această concluzie. De fapt, toată pilda aceasta, vedeți, are o notă de tristețe în ea. Ce principiu, ce lecție învățăm de aici? Că odată ce ai pierdut oportunitățile, ele nu mai pot fi recâștigate. Cu împrumuturi sau cu altceva. Acum, aici, toți trebuie să știți că vă decideți veșnicia, modul în care vă raportați la Iisus Hristos, la mântuire, la uleiul pe care îl aveți, la Duhul lui Dumnezeu din voi. Aveți grijă, cu grijă pregătiți-vă, păstrați ce ați primit valoros. Oportunitățile care vi se acordă prin harul lui Dumnezeu, luați-le, mulțumiți lui Dumnezeu pentru ele. Faptul că ești născut într-o familie de creștini, faptul că ai o Biblie și poți să o citești, faptul că ai o biserică și te poți închina cu ceilalți împreună, astea sunt oportunități. Beneficiați de ele, mulțumiți lui Dumnezeu pentru ele, acum, aici, așa să ne ajute Dumnezeu. Mai am încă o lecție care am extras-o din această pildă și pentru mine, și anume, trebuie să fii pregătit, pentru că venirea mirelui va fi fără avertizare. Așa spune Scriptura. Mesagerul striga deodată, fără avertizare, iată mirele, acum ieșiți în întâmpinare, acum. Imaginați-vă dezamăgirea acestor fete, fecioare neînțelepte. Ce trist! Au intrat în panică, au cerut ajutor de la colege și apoi de la mire, dar degeaba. Acel nu vă cunosc a fost devastator. S-au exclus singure de la nuntă. De ce? Pentru că în zona asta spirituală sunt lucruri care nu se pot prezice, cum încearcă unii, absolut ridicol, să facă calcule. Tot timpul trebuie să fim pregătiți. Și venirea Domnului, a mirelui, sau plecarea ta la El, va fi fără nici o avertizare. Deodată. Acum în pandemie tot auzim de plecări ale celor dragi dintre noi. Azi dimineață, chiar înainte de a merge spre casa Domnului, am primit un mesaj. Un coleg, profesor de la București, de la Institutul Baptist, a murit. Și fiica lui este într-o stare gravă. Așa, se rupe ceva în tine. Știu ce înseamnă aceasta, să primești vești fără avertizare. Cea mai cumplită veste pe care am primit-o în viață, de fapt, a fost două. Amândouă le-am primit prin telefon. Întâi că mi-a murit soția în accident. Apoi că mi-a murit băiatul. Mult timp, să știți, după aceasta, ori de câte ori suna telefonul târziu, neașteptat, tresăream. Ceva se mă inhiba. Era ca o avertizare. Eram pregătit de orice vestere. Unde ați trecut pe aici? Știți despre ce vorbesc? Când vorbim despre venirea Domnului, ceva din acest sentiment ar trebui să fie în noi. Sigur, îl așteptăm cu bucurie, dar când, cum va veni? Nu știm. Deci, un fel de așteptare atentă, prudentă, înțeleaptă, trebuie să fie acolo. Noi nu trebuie să ne impacientăm că mirele nu vine, că Domnul Hristos încă n-a venit. E decizia Lui când vine. El este suveran. Nu, noi îi organizăm revenirea cu calcule noastre ridicole. Tu trebuie să trăiești cu convingerea că El va veni. Sau că tu te vei duce la El. De aceea spune Tit, așteptând fericita noastră nădejde, harul ne-a mântuit, dar noi suntem cu ochii sau cu inima în așteptarea revenirii Lui. Aș vrea să vă citesc o poezie care mie mi-a vorbit mult în tinerețea mea. Cred că eram în liceu când am descoperit poezia și am auzit-o fiind recitată de un om al lui Dumnezeu extraordinar. În perioada aceea nu știu să fie auzit o poezie recitată cu atâta convingere. Eu nu voi putea o recita așa. Acest om al lui Dumnezeu a murit la cutremurul din 1977. Și a rămas pe o casetă poezia lui înregistrată și am ascultat-o și eu. De atunci mi s-a lipit inima de poezie, pentru că de exact despre asta vorbește. Vă rog să fiți atenți la poezia intitulată Fecioara înțeleaptă, Fecioara înțeleaptă de Traian Dors. Fecioară înțeleaptă, cu candela aprinsă, ce treaz aștepți într-una pe mirele slăvit, se lasă înserarea pe fața zilei stinsă, iar fața lui slăvită nici azi n-a răsărit. Pe cerul larg răsare puzderie de stele, frumoșii lui Lucifer răsar în lung și în lat, dar nici în seara asta nu vezi venind prin ele luceafărul iubirii și soarele așteptat. Se întinde ca o mreajă a somnului ispită, lumina să-ți o stingă, vegherea să-ți o ia, dar suflet alb, păstrează-ți nădejdea neclintită, căci lupta așteptării curând se va încheia. Cu candela credinței aprinsă, o fecioară, rămâi spălându-ți ochii prin lacrimi de orice somn. În haina curăției frumoasa ta comoară așteaptă cu răbdare pe al slavei dulce domn. Veghează, mai veghează, mai suferă o clipă. În candela slăită mai toarnă-ți un de lemn, vor trece toate acestea, vor trece așa, de-n pripă, cum n-ar fi fost vreodată, când el va face un semn. Dorm toți? O, nu-i nimica. Tu rabdă și veghează, plângi mult, e grea vegherea, el știe tu când, cât plângi, dar iată răsăritul, cum tot se luminează și obrazul tău cu lacrimi în slavă ți-l răsfrângi. Răsare fața dulce a celui care vine, iar harul într-o clipă pe veci te-a mângâiat cu ce cunun mărețe de sori și stele pline îți va îmbrăca el fața ce-a plâns și-a privegheat. Amin. Un mesaj de la un poet pentru cei care își pierd răbdarea, nu știu când și cum va veni Domnul, poate sunteți întristați, dar vedeți ce înseamnă momentul venirii mirelui. Și asta este frumos și în pilda aceasta, că mirele a venit, mirele îi va cunoaște pe toți ai lui. Deci, în concluzie acestui mesaj, avem o pildă despre veghere și pregătire. O pildă cu nuanțe de avertizare, chiar cu iz de tristețe. Fecioarele neînțelepte erau și ele parte acestei procesiuni, acestei sărbători, dar nu au mai avut parte de bucuria finală, și anume nunta. Motivul? Nepregătirea. Nepregătirea le-a lăsat afară. Ușa s-a închis. Un moment foarte greu. Trist. Vedeți, pilda aceasta nu-i despre sfârșitul lumii, cum încearcă unii să o interpreteze. Este despre revenirea neașteptată a mirelui nostru, a lui Iisus. Nimeni nu știe când va veni. Altceva sublinează pilda, să fii pregătit. Oricând. Pilda aceasta ne avertizează pe toți să veghem asupra stării noastre lăuntrice, sufletești. Cum să trăiești în lumina zilei revenirii Domnului, a judecății finale, când știi că faptele tale, gândurile tale, vorbele tale vor fi descoperite. De aceea contează să fii pregătit oricând pentru a trece din viața aceasta sau să-L întâmpin pe Domnul în văzduh. Să te pregătești Adică să fii prudent, să nu vii prea târziu. Sunt lucruri pe care nu le poți obține în ultima clipă. Astăzi, dacă auzi glasul, astăzi trebuie să vii la Domnul. Astăzi. Spune lui Iisus azi că vrei să-L urmezi, că vrei să-L slujești toată viața. Pilda te învață să fii perseverent, da? Să fii, adică, totdeauna pregătit, pentru că sunt lucruri pe care nu le poți împrumuta în ultima clipă sau chiar acum. Fii înțelept. Ai har. Ai grijă de el, de tot ce vine prin harul acesta, darurile, pacea, puterea spirituală. Să fii atent. Să păstrezi cu grijă ce ți s-a încredințat. Și mai este ceva ce pilda aceasta spune, ne spune tuturor, cum am și subliniat, că încă de acum trebuie să-L cunoști pe mire. Există o cunoaștere care îți dă garanția că vei fi la masă cu El. Nu știi când va veni, dar poți ști că vei fi la masă cu El. Există o siguranță a mântuirii. Cum spune Ioan, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Cine are pe Fiul, știe că are viața veșnică. Cunoașterea mirelui este determinantă. Pentru că există două categorii de oameni, în cuvintele lui Iisus. Oameni pe care Iisus nu-i cunoaște și le spune, plecați de la mine. Voi toți care lucrați fără de legea. Și oameni pe care Iisus îi recunoaște și cărora le spune, veniți binecuvântații Tatălui și moșteniți cu mine. Eu sper că vei fi și ești în acea de-a doua categorie. Pilda aceasta, vedeți, merge doar pe două variante. Ești sau nu pregătit, ești sau nu înțelept. Îl ai sau nu-L ai pe Hristos, mirele? Îl cunoști sau nu-L cunoști pe El? Aceasta ne va împărți la finalul istoriei. De aceea arată interes, arată respect, arată grijă, caută să-L cunoști pe acest Iisus încă de aici, de pe pământ, încă de acum, ca să fii sigur că vei intra la nuntă cu El și când se va închide ușa, tu vei fi înăuntru. Nu afară. O pildă grea, o pildă mai tristă, o pildă serioasă, care ne face să... ar trebui să ne facă mult mai serioși în tot ce facem de acum înainte, începând de seara asta. Să fii pregătit oricând. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și eu mă rog Domnului ca tot ceea ce ați ascultat acest mesaj, să vă cercetați pe voi, să vedeți unde sunteți, cum stați cu uleiul, cu acea prezență harică a Duhului în viața voastră. Să vă asigurați că aveți în continuare viață, există acolo forță, putere, care vă dinamizează viața, vă energizează și vă face să continuați viața de credință și când va veni El, să știi de partea cui ești. Acestui Domn Iisus Hristos, mirele nostru scump lui, să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.